Kapitulli 7. Pas këtyre, Jezus i shkonte në për Galile, me që ai nuk donte të kalonte në për Jude, sepse Judejnët e kërkonin të avrisnin. Po afroje festa Judejnëve, ajo e tabernakujve. Prandaj vlezrit e ti i than, largohu për këte dhe shko në Jude, që ti shojnë edhe dishepujt e tu punët që bënë, sepse askush nuk bën gjë në fshetësi nëse kërkon të dalë hapur. Nëse ti bën këto gjëra, dil hapur para botës, sepse as vëllezrit e ti nuk besonin në të. Atëherë Jezus ju tha, koha ime nuk ka ardhur ende, por koha juaj është gjithmonë gati. Bota nuk mund t'ju urrej ju, por më urren mua, sepse unë dëshmoj kundër saj që punët e saj janë të liga. Ngjituni vetë në fest, unë nuk po ngjitem në këtë fest, sepse koha ime nuk është përmbushur ende. Si tha këto gjëra, qëndrojnë në Galile. Po, kur vëllezrit e ti u ngjitën për në fest, atëherë u ngjit edhe ai, jo hapur, por në fshatësi. Ndërkaq, Judenjtë kërkonin në fest dhe thoshin, ku është ai? Midis turmave, kishte shumë përshpëritje për të. Disa thoshin se ishte njëri i mirë, të tjerë thoshin të kundërtën, që ai mashtronte turmën. Megjithatë, askush nuk fliste hapur për të nga frika e Judenjve. Por, tani në mes të festës, Jezusi u ngjit në tempull dhe i mësonte njerëzit. Atëherë, Judenjtë abiteshin dhe thoshin, si i di ky njeri shkronjët pa mësuar? Atëherë Jezusi ju përgjigj dhe tha, mësimet e mia nuk janë të mijat, por të atij që më ka dërguar. Nëse dikush dëshiron të bëj vullnetin e tij, ai do ta marrë vesh nëse këto mësime janë nga Perëndia, apo unë flas nga vetja ime. Ai që flet nga vetja kërkon lavdin e vet, po kush kërkon lavdin e atij që e ka dërguar atë, ai është i vërtet dhe në të nuk ka padrejtësi. A nuk ju a tha Mojsiu ligjin? Askush prej jush nuk e zbaton ligjin. Përse kërkoni të më vrisni? Turma u përgjigj, ti ke demon. Kush kërkon të të vras? Jezusi u përgjigj dhe u tha, një pun bëra dhe të gjithë jeni të mrekulluar. Prandaj Mojsiu ju ka dhënë rreth prerjen, jo se është nga Mojsiu, po nga etrit, dhe ju e rreth prisni njeriun edhe të shtunën. Nëse një njeri rreth pritet të shtunën, që të mos shkelet ligji Mojsiut, ju zëmëroni me mua sepse shëndosha një njeri të tërë të shtunën? Mos gjykoni nga dukja, por gjykoni me drejtësi. Disa nga Jeruzalemi thoshin, a nuk është ky ai që ata kërkojnë ta vrasin? Ai po flet hapur dhe asgjë nuk i thon. Mos vallë din për të vërtet krerët që ky është Krishti? Po ne e dim nga është ky. Kur të vi Krishti, askush nuk do ta di se nga është. Pastaj Jezusi, ndërsa mësonte njerëzit në tempull, thirri dhe tha, edhe mua më njihni dhe e dini nga jam. Unë nuk kam ardhur nga vetja ime, por ai që më ka dërguar është i vërtet, të cilin ju nuk e njihni. Unë e njoh atë, sepse prej ti jam dhe ai më ka dërguar. Prandaj ata kërkonin ta kapnin, po kurkush nuk vuri dorë mbi të, sepse nuk ishte ardhur ende ora e tij. Por shumë nga turma besuan në të dhe thoshin, kur të vi Krishti, a do të bëja i më shumë mrekulli se ato që bëri ky? Farizejnë dëgjuan turmën duke përshpëritur këto gjëra për të. Krye prishtërinjt dhe farizejnët dërguan rojat që ta kapnin. Atëherë Jezusi tha, edhe për pak kohë jam me ju dhe do të shkoj tek ai që më ka dërguar. Do të më kërkoni dhe nuk do të më gjeni. Dhe aty ku do të jem unë, ju nuk mund të vini. Judenjt than me njëri tjetrin, ku ka për të shkuar ky që ne nuk do ta gjejmë? Mos do të shkoni diasporën e grekëve dhe të mësoj grekët? Ç'është kjo fjalë që tha, do të më kërkoni dhe nuk do të më gjeni, dhe atje ku do të jem unë, ju nuk mund të vini? Në ditën e fundit, ditën e madhe të festës, Jezusi qëndroi dhe thiri duke thënë, po të ketë etje njeri, le të vi tek unë dhe të pij. Ai që beson në mua, siç e ka thënë shkrimi, lumenj me ujë të gjallë do të rrjedhin nga brenda tij. Por këtë ai e tha për frymën, që kishin për të marrë ata që besonin në të, sepse fryma nuk ishte dhënë ende, me që Jezusi ende nuk e kishte marrë lavdin. Prandaj disa prej turmës, duke dëgjuar këto fjalë, thoshin, ky është vërtet profeti? Të tjerë thoshin, ky është Krishti. Kurse disa të tjerë thoshin, mos vjen vallë Krishti nga Galileja? A nuk është thënë shkrim që Krishti vjen nga fari Davidit dhe nga Betlehemi, fshati ku ishte Davidi? Prandaj për shkak të tij, pati përçarje midis turmës. Disa prej tyre donin ta kapnin, por askush nuk vuri dorë mbi të. Pastaj tek kryepriftërinj dhe farizejnët erdhën rojet. Ata u than, përse nuk e sollët? Rojet u përgjigjen, kur nuk ka folur njëri kështu? Atëherë farizejnët i u përgjigjen, mos jeni mashtruar edhe ju? A ka besuar në të ndonjë nga krerët ose nga farizejt? Por kjo turm që nuk e njeh ligjin, është e mallkuar. Nikodemi, që ishte një prej tyre dhe që kishte ardhur tek ai më parë, u tha: "A dënon njeriu ligjin, pa e dëgjuar më parë dhe pa ditur çfarë ka bërë?" Ata u përgjigjën dhe i thanë: "Mos je edhe ti nga Galileja? Kërko dhe do të shikosh që nuk ka dalë profet nga Galileja." Dhe shkuan, secili në shtëpinë e vet.